Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Američki zvaničnici poručuju da je vreme za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Evropska unija traži da Bosna i Hercegovina uvede vize državljanima Ruske federacije. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović usprotivio se slanju oružja Ukrajini. Bivši britanski premijer Johnson izjavio da mu je ruski predsjednik Putin zapretio raketnim napadom uoči invazije na Ukrajinu, što je Moskva demantovala. Najmanje 32 vernika je ubijeno, a oko 140 ranjeno u napadu eksploziji u džamiji u pakistanskom gradu Pešavaru. Rudarska kompanija Rio Tinto saopštila je da sarađuje sa vlastima u pokušaju da pronađe radioaktivnu kapsulu koja je ovog mjeseca nestala u zapadnoj Australiji. U ovoj emisiji još možete čuti. O zahtjevu za uslovnim puštanjem na slobodu Antuna Gudelja, koji je pre 30 godina ubio šefa osječke policije i dvojicu srpskih pregovarača, Veselinka Kastratović, aktivistkinja za ljudska prava.
Žrtve još uvijek nisu dobile zadovoljštinu, odnosno članovi obitelji žrtava. I ako su uopće te žrtve više ikome važne, kako će oni doživjeti jednu takvu situaciju u gradu u kome zločini se nisu ispitali?
Srpske snage su uhapsile i mučile stotine Bošnjaka i Hrvata na području Bosanskog Šamca 1992. Brojni su ubijeni, a posmrtni ostaci nekih od stradalih pronađeni su na smetlištu 16 godina kasnije. Šef Zeimbegović bio u logoru u Šamcu i drugim.
Uhapsili se, ostao sam 13 mjeseci, a da me niko posle toga nije pitao zašto i kako i tako dalje.
Dok čeka ponovno pokretanje Banje Guber u Srebrenici, njen posljednji čuvar Milorad Kolović nije dobio platu već 3 godine.
Srebrenica je ostala pusta, ostala dom staraca. Ode nam omladina, za poslom tražit, nema ni posla, nema, nemamo pekare, nemamo mjesnice, nemamo ništa. Imamo Guber vodu, a nažalost ide u potok.
Dušan Pajović, koga je francuski Le Courrier de Balkan proglasio za ličnost godine, govori za naš program o naglom usponu klerikalizma u Crnoj Gori.
Istovremeno postojao taj vandržavni uticaj i taj klerikalni uticaj koji su Rusija, Srbija, prvenstveno putem Srpske pravoslavne crkve veoma dobro iskoristili time što država nije, na primjer, imala određene socijalne servise, pa su crkve otvarale narodne kuhinje, a to je u stvari samo bilo plodno to za indoktrinaciju, nikakva dobra namjera.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o početku velikog nacionalnog okupljanja u Srbiji. Tako su desno orijentisane stranke i pokreti okarakterisali svoje buduće akcije usmjerene protiv francusko-nemačkog predloga za rešavanje odnosa sa Kosovom. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Potpredsjednica Srpskog pokreta Dveri i poslanica u Skupštini Srbije Tamara Milenković-Kerković navela je za RS da nacionalno okupljanje znači pokretanje političkih i patriotskih snaga koje predstavljaju građane koji su protiv predaje Kosova.
Tim građanima tokom izborne kampanje nisu bili u političkoj ponudi ni stranaka u vlasti, a ni prozapadne opozicije, mogućnost kapitulacije, uvođenja sankcija Rusiji i stavljanje potpisa na akt o priznanju suvereniteta lažne države Kosovo.
Rekla je Milenković-Kerković u pisanoj izjavi. Predstavnici nekoliko desničarskih grupacija poručili su ispred predsjedništva Srbije 28. januara da francusko-nemački plan treba odbaciti i ocijenili da je to plan o kapitulaciji Srbije. Odbacivanje francusko-nemačkog predloga za Kosovo zatražili su koalicija NADA, čija je okosnica Nova demokratska stranka Srbije, zatim Srpski pokret Dveri, Zavetnici, Pokret za odbranu KIM i Srpska omladina za Kosmet. Sem jedinstvenog stava kojim se oštro protive nezavisnosti Kosova, ove stranke veže isti stav o potrebi bliskih odnosa Srbije i Rusije. Rusija također ne priznaje nezavisnost Kosova. Upitana da li grupacije sa desnog spektra koje najavljuju nacionalno okupljanje očekuju podršku Rusije, potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković nije dala konkretan odgovor.
Naš je stav da rešenja krize na Kosovu i Metohiji nikakvih sporazuma ne može biti do okončanja rata koji Ukrajini sa Rusijom vode Evropska unija i NATO pakt.
Rekla je Milenković-Kerković u pisanoj izjavi. Rusija je započela invaziju na susednu Ukrajinu 24. februara 2022. Zvaničan Beograd i pored poziva Zapada odbija da uvede sankcije Moskvi zbog agresije na Ukrajinu. Srbija je podržala nekoliko rezolucija u Ujedinjenim nacijama kojima se invazija osuđuje. Glasovi desnice protiv francusko-nemačkog predloga i bilo kakvih pregovora oko Kosova su za analitičara Aleksandra Popova bili očekivani. On međutim smatra da vlast uglavnom može držati te glasove pod kontrolom.
Drugi mogu da naprave proteste, ali ne vjerujem da oni mogu da naprave kritičnu masu koja bi dovela do neke ozbiljne situacije.
I politikolog Duško Radosavljević ocenjuje za RS da desnicu u Srbiji uglavnom kontroliše vlast. On je uveren da pitanje francusko-nemačkog plana za Kosovo nije pitanje na kome bi Aleksandar Vučić trebalo da zazire od desničarskog pokreta.
Mislim da do ovoga neće biti ništa, to ne znači da ne može da bude sve lupanja, huliganstva ili tako dalje, pirotehnike i sve živo, a to je sve zato da se skrušeno pred Zapadom i ostalim moćnicima pogled glave i kaže, vidite šta meni rade.
U pokretu Dveri pa kažu da su glasovi koje su dobili na izborima izvorno i jasno opredeljeni opozicioni glasovi.
Režimu je jasno da sada, nasuprot lažnom patriotizmu SNS-a, stoji blok iskrenih i odlučnih patriota i državotvorne opozicije sa kapacitetom da bude druga po veličini politička snaga u zemlji.
Poručila je Tamara Milenković-Kerković. Ulicama Beograda je 29. januara prošetala je kolona sa porukom Kosovo je srce Srbije. Poziv je stigao sa društvenih mreža, a događaj je nazvan Litijom. Iako Srpska pravoslavna crkva nije zvanično pozvala na skup, njime su dominirala verska obeležja. Mnogobrojne ikone. SPC i njeni predstavnici također negiraju nezavisnost Kosova. Potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković rekla je da je SPC već iznala jasan stav da o predaji Kosova ne može biti govora.
Kao i uvek do sada, Srpska pravoslavna crkva će biti najznačajnija institucija za očuvanje vitalnih interesa srpskog naroda i njegove vjekovne državnosti.
Navela je ona upitana da li očekuju podršku Srpske pravoslavne crkve. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam ocenio je da je jedini faktor koji bi mogao da napravi nešto što bi ugrozilo vlast jeste crkva.
Ako bi poput Crne Gore organizovali litije, onda bi to već bila jedna opasna situacija, ali sad je crkva obično pratila državu u većini stvari koje je radila.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić redovno informiše patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija o toku dijaloga o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o ratnim zločinima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zahtev za uslovnim otpuštanjem čovjeka koji je pre 30 godina ubio šefa osječke policije i dvojicu srpskih pregovarača je pravno utemeljen, kažu poznavaoci prilika. Međutim, pitaju se kako će to odjeknuti kod porodica žrtava i u javnosti, jer priča o ratnim zločinima u Osijeku početkom 90-ih još nije završena, javlja Eni Zebić.
Osoba koja je na izdržavanju kazne nakon izdržanog određenog broja godina ima zakonsko pravo uložiti zahtjev da ga se pusti na uvjetni otpust, ali postoji druga vizura, kaže u izjavi za naš program osječka aktivistica za ljudska prava Veselinka Kastratović. Naime, Županijski sud u Varaždinu riješio je da se Antonu Gudelju, koji je osuđen na 20 godina zatvora zbog ubojstva tri osobe i ranjavanja četvrte u srpnju 91. u Osijeku, odobri uvjetni otpust iz zatvora. Gudelj, pred 30 godina pripadnik pričuvne hrvatske policije, osuđen je za bezobzirno ubojstvo iz Osvete načelnika osječke policije Josipa Rajhl-Kira i dvojice predstavnika osječkih gradskih vlasti po nacionalnosti Srba Milana Kneževića i Gorana Zobundžije i ranjavanje trećeg Milana Tubića. Gudelj je pucao na njih potaknut lažnom vijesti da mu je u Tenji, otkuda su se ubijeni vraćali, od strane lokalnih Srba stradala obitelj. Nakon ubojstva očajto je s mjesta zločina, nakon brojnih peripetija 2008. osuđen je za to ubojstva. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu žalilo se na to rješenje, tvrdeći da osuđeniku nije smio biti odobren uvjetni otpust, jer takvo skraćivanje kazne nije opravdano s obzirom na težinu i brojnost kaznenih djela zbog kojih je Gudelj osuđen. On je i dalje u kaznionici Lepoglava gdje čeka da o žalbi odluči viši sud. Veselinka Kastratović međutim upozorava da još nije zaključeno poglavlje o ratnim zločinima u Osijeku početkom 90-ih, jer od 2018. traje i tek je nedavno stvarno započelo ponovljeno suđenje Branimiru Glavašu i da ovaj problem treba smjestiti u taj širi kontekst.
Žrtve još uvijek nisu dobile zadovoljštinu, odnosno članovi obitelji žrtava. I ako su uopće te žrtve više ikome važne, kako će oni doživjeti jednu takvu situaciju u gradu u kome zločini se nisu ispitali? Kako će to doživjeti obitelji ljudi koje je gospodin koji izlazi na uvjetni otpust ubio? I kako će to uopće odjeknuti ovdje kod nas?
Pominjanje Glavaša nije beznačajno, zato što je Rajhil Kirova udovica Jadranka na suđenju Gudelju u Zagrebu 2008. tražila da se istraže izjave pojedinih svjedoka koji su tvrdili da je ubojstvo njenog muža bilo naručeno. Naime, kako je Rajhil Kir otvoreno osuđivao ekstremizam i ratno huškanje s obje strane, ona je kao nalogodavcu ubojstva ranije u medijima spominjala istaknute HDZ-ovce Branimira Glavaša, Vladimira Šeksa i Gojka Šuška. Međutim, kada je Gudelju nakon izručenja iz Australije u Hrvatskoj započelo suđenje, istraga nije išla dalje u tom smjeru. Veselinka Kastratović kaže kako su Rajhil Kir kao i srodan takav primjer u Lici Milan Levar, koji je ubijen jer je želio otkriti počinitelje ratnih zločina u Lici 1991. 1992. s hrvatske strane, već gotovo zaboravljeni u hrvatskoj javnosti.
Sve se radi da se te osobe zaborave. Kada je 30 godina od njegove smrti bilo obilježavano, to je bilo 5-6 ljudi, sam i sama bila tada na grobu. Sve to govori kakav je odnos hrvatskog društva i hrvatskih struktura političkih prema Josipu Rajhilu Kiru, odnosno prema situaciji koju je on tada zagovarao i zašto je konačno u krajnjoj liniji ubijen.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon Hrvatske o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, srpske paravojne formacije, među kojima su Sivi Vukovi, Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnjatovića Arkana te policije i vojska Republike Srpske, uhapsili su i mučili stotine Bošnjaka i Hrvata na području Bosanskog Šamca u proleće 1992. godine. Brojni su ubijeni, a posmrtni ostaci nekih ostradalih pronađeni su na smetlištu 16 godina kasnije. Skladište poljoprivredne zadruge i stadion u selu Crkvini bili su centralno mesto zatočenja. Skladište danas radi bez ikakve oznake da je tu bio logor, a jedan od osuđenih u Hagu za zločine vratio se na mesto lekara i odbornika u opštini. Kako se živi u Crkvini i Šamcu i šta meštani znaju o tom zločinu? Pripremili Arnes Grbešić i Predrag Zvijerac.
U noći 7. maja 1992. godine u selu Crkvini kod Bosanskog Šamca ubijeno je 16 zatočenika. Ispod 3 metra smeća na nekadašnjoj šljunčari u tom selu na obali Save, 16 godina kasnije, 7. decembra 2008. godine, otkrivena je masovna grobnica u kojoj je pronađeno 14 ostataka tijela ubijenih Hrvata i Bošnjaka. Skladište poljoprivredne zadruge koje je služilo kao logor za stotine nesrba iz te općine, danas je poslovni prostor. Nikakvog znaka da su tu mučeni i ubijani civili nema. Od prijeratnih 10.000 Bošnjaka i Hrvata, u Šamcu je 2013. godine popisano njih oko 3.700. Lokalni Srbi izbjegavaju govoriti o dešavanjima na početku 1990. te ističu da je rat bio veliko zlo koje ovu općinu i Bosnu i Hercegovinu unazadilo stotinu godina.
Čuo jesam, ali nisam obraćao pažnju na to. Ja mislim da ljudi koji su, koliko se sam čuo, da su procesuirani. Odgovoran za taj zločin, mislim da je on, da je ubijen, to je bio neki Srbin. Ne znam ni ime čak.
Ešref Zajmbegović prošao je kroz logore u Šamcu, a kasnije i drugim mjestima u sjevernoj Bosni. Vratio se iz Njemačke. Osobe koje su ga uhapsile, sretnije na ulici. Jedan od njih je i Blagoje Simić, koji je 2006. pravosnažno osuđen u Hagu na 10 godina zatvora. Nakon odslužene 2/3 kazne, Simić je pušten na slobodu u martu 2011. a 2017. godine je bio imenovan za direktora Doma zdravlja. Simić je danas odbornik u Skupštini općine. Zajmbegović kaže da danas nema problema s komšijama Srbima, a da od onih koji su ga uhapsili okrene glavu.
Uhapsili se, ostao sam 13 mjeseci, a da me niko posle toga nije pitao zašto i kako i tako dalje. Šef policije koji je tada me, hajde da kažem, uhapsio je osuđen u Hagu, jeli, Todorović, Stevan Todorović. On je prije 3 ili 4 godine nađen ubijen u svome dvorištu. Neki smatraju da je izvršio samoubistvo, neki smatraju da su ga ubili njegovi preko Drine. Blagoje Simić je taj drugi koga ne bi nikad pogledao i kad prolazim kraj njega okrenem glavu. Zato što je on jedan od tih, kako bi rekao, koji me je uhapsio. Mislim, ajde, neću reći da je tragedija tog postratnog vremena u tome da je Blagoje Simić mogao biti onaj direktor doma zdravlja javne ustanove ili čak ljekar kome ja treba da idem na pregled. Što neko reče od mojih prijatelja Srba ovde, on je trebao otvoriti privatnu ambulantu pa nek mu ide ko hoće.
U susjednom selu Hrvatska tišina prije rata je živjelo oko 1000 Hrvata. Danas ih je 100-tinjak. Katolički svećenik u tom selu, fra Blaž Marković, kaže da je sa svojih 67 godina jedan od najmlađih stanovnika. Vratili su se oni koji su zaradili mirovine na zapadu ili koje financiraju djeca koja tamo radi.
Jedna jedina obitelj ima dvoje djece koji idu u osnovnu školu. 8. i 9. razred, oni idu opet u Domaljevac, dakle ne idu u Šamacu školu ili u, nego idu ovamo. Svi bježe, bila ne bi. Bježe, idu i Srbi, idu i muslimani, i Hrvati, kogod more otići, a nema ko već ni otići.
Za zločine u crkvini i Bosanskom Šamcu pred Haškim tribunalom su osuđeni Stevan Todorović, Blagoje Simić, Miroslav Tadić, Simo Zarić, Slobodan Miljković i Milan Simić. Bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović prvostepeno su 2021. godine osuđeni na po 12 godina za zločine u Šamcu. Prošle sedmice im je održana žalbena rasprava, a prvostepena presuda se očekuje u julu ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac i Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Dok čeka ponovno pokretanje Banje Guber u Srebrenici, njen posljednji čuvar Milorad Kolović nije dobio platu već 3 godine. Vlada Republike Srpske je oformila tim za uspostavljanje javne zdravstvene ustanove bolnice Guber, a nakon ispitivanja lekovitih svojstava vode ove godine se očekuje studija ekonomske opravdanosti. Posljednja privatizacija 2009. godine je propala jer vlasnik objekata i zemljišta nije imao koncesiju na korišćenje vode. Priča Andija Mioča.
Milorad je došao na posao kao i svakog dana u proteklih 8 godina. Čuva banju na izvorištu Crnog Gubera, ljekovite željezno-arsenske vode u općini Srebrenica. Plaću nije dobio već 3 godine. 14 godina nakon druge privatizacije lječilište propada. Nekada je ovdje bilo 80.000 noćenja godišnje, danas pustoš. Govori čuvar Banje Guber Milorad Kolović.
Srebrenica je ostala pusta, ostala dom staraca. Postala dom staraca, nema ode nam omladina. Za poslom tražiti nema, niti posla nema. Nemamo pekare, nemamo mjesnice, nemamo ništa. Imamo Guber vodu, a nažalost ide u potok.
A dok Guber voda otiče u nepovrat, 2 kilometra niže u općini Srebrenica od 2020. prave planove oživljavanja. Zamisao je osnovati javnu zdravstvenu ustanovu, objašnjava Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika općine Srebrenica.
Kada krene to, očekujemo oko 200 pacijenata koji će fond slati u Srebrenicu, a naravno očekujemo i između 100 i 150 zaposlenih direktno. Znači ovdje u Srebrenicu koja je nažalost stradala i materijalno i ljudski.
Iz tima Vlade Republike Srpske za uspostavu javne zdravstvene ustanove bolnice Guber navode da je analiza pokazala neizmijenjen sastav vode. Slijede ispitivanje na miševima, dok bi studija ekonomske opravdanosti trebala biti gotova tokom ove godine. Na pitanje da li će neuspjela privatizacija biti poništena i da li će doći do izuzimanja imovine, kažu da sama izvorišta nisu na privatnim parcelama, a da su zemljišta na kojima se nalaze objekti pod dugogodišnjim sudskim procesima. Eksproprijaciju će tek razmatrati. Bivši načelnik, a danas potpredsjednik entiteta Republika Srpska, Čamil Duraković, tvrdi da je svemu kumovala politika.
Koncesija je dodijeljena drugom investitoru, a vlasnik objekata i zemljišta je bio neko drugi. Tako da je bilo nemoguće spojiti tu odvoje, obzirom da se radilo o političkim oponentima, evo da budemo otvoren do kraja.
Hotel i banja su privatizirani 2009. Koncesiju na vodu 2012. dobija firma, čiji će jedan od osnivača 2014. postati pomoćnik entitetskog ministra industrije u odjelu za koncesije. Duraković ističe kako je vlada RS-a, odnosno resorno ministarstvo, blokiralo gradnju i da deceniju sve stoji. Lječilište Guber otvoreno je 1951. a 5 godina kasnije voda sa izvora Crni Guber zvanično je proglašena lijekom za korekciju anemije. No, svjetski renome Gubera još je stariji. Prva ispitivanja izveo je bečki hemičar Ernest Ludwig krajem 1880. i utvrdio medicinsku vrijednost, nakon čega počinje eksploatacija vode. Tada austro-ugarska kompanija Matoni izvezla je 100.000 boca Guber vode širom svijeta. Čekajući razrješenje sudskih postupaka ili političku odluku, Milorad se sa svojih 400 maraka penzije mora snalaziti, dok za honorarni posao više ne dobija plaću, ručno pravi suvenire isključivo s motivima Gubera i Srebrenice.
Ne mogu biti besmislen jer sam navikao, radan sam čovjek i navikao sam da nešto radim uvijek i to sam, tako sam počeo pomalo. A sad mi dobro dođe kad nema plata, kad ne dobivamo plate, dobro mi dođe, financijski se malo poravim.
U Crvenoj Rijeci, kako je mještani zovu, teče voda iz 48 različitih ljekovitih izvora. Onaj crnog gubera Milorad će nastaviti čuvati, čekajući bolja vremena i plaću. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Andi Mioč.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O vakcinaciji protiv morbila u Srbiji. Smederevo je postalo žarište malih boginja u zemlji. 70 km istočno od Beograda proglašena je epidemija, a do 27. januara registrovano je 18 obolelih. Kako prenosi Jovana Krstić, obuhvat vakcinacije protiv morbila rekordno je nizak.
Iako ih naučnici godinama pobijaju, dezinformacije o MMR vakcini utiču na nivo imunizacije. Jedna od glavnih dezinformacija je ta da MMR vakcina izaziva autizam. Kao argument koristi se to što se podudara vreme davanja prve doze i pojave prvih znakova autizma. Pedijatar i generalni sekretar Srpskog društva lekara Nedeljko Radlović objašnjava da je reč samo o slučajnoj podudarnosti.
Nema nikakvog naučnog dokaza o povezanosti primjene MMR vakcine i pojave autizma.
Tvrdnje da MMR vakcina izaziva autizam u javnosti su odjeknule pošto ih je 1998. godine britanski hirurg Andrew Wakefield izneo u radu koji je objavio stručni časopis Lancet. Ipak ispostavilo se da je autor od svojih tvrdnji koje nije mogao da dokaže imao finansijsku dobit. Lancet je tekst povukao 2010. a hirurg je iste te godine izbačen iz lekarske komore. Također, deo roditelja koji se protive tome da njihova deca prime MMR vakcinu, veruje da je za dete bolje da preleži bolest i tako stekne imunitet.
Tokom epidemije 2017. i 2018. godine u Srbiji je zabeleženo blizu 6.000 obolelih od morbila. Kao što znate, 15 je umrlo i kad pogledate, znači smrtnost od preleženih morbila iznosi 1 na 300 do 350. Dakle, to je veliki, veliki rizik.
Objašnjava pedijatar i generalni sekretar Srpskog društva lekara Nedeljko Radlović i dodaje da ozbiljan rizik postoji i kod rubeole i kod zauški.
Zahvaljujući primjeni vakcine protiv rubeola, mi urođene srčane mane i druge malformacije uzrokovane virusom rubeole nemamo. Zauške, ukoliko ih preleži dečak u vreme puberteta, u 25% slučaja se komplikuju upalom testisa i 1/3 takvih ostaju trajno sterilni.
Rasprostranjeno je i uverenje da su vakcine samo marketinški trik farmaceutskog sektora.
Da bi se jedna vakcina napravila treba jedan dugi period, to su prilično velike investicije. Da. I normalno da svaka od vakcina ima određenu cenu, jel da? Naravno da ti proizvođači imaju komercijalni efekat, ali ono što je opšti interes čovečanstva je da koriste to, kažem još jedno ponavljam, jedno od najvećih otkrića u istoriji medicine.
Kaže Radlović. 10 godina je u padu broj dece koja su primila MMR vakcinu, koja, osim od malih boginja, štiti i od zaušaka i od rubeole. Od 90% vakcinisanih u 2012. procenat je do 2021. pao na 75%. Za kolektivni imunitet potrebno je najmanje 95% vakcinisanih, preporuka je Svetske zdravstvene organizacije. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Batut, tokom 2021. taj procenat nije zabeležen nigde u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori. 25-godišnjeg Dušana Pajovića iz Crne Gore, francuski Le Courrier de Balkan, proglasio je za ličnost godine. Njegova polja interesovanja su balkanska politika sa naglaskom na Crnu Goru, postkapitalistička ekonomija i društvo. Kritikuje uspon klerikalizma i desnog populizma. Prilikom parade ponosa nosio je transparent na kojem je pisalo "Litijajte u svoja četiri zida". U intervju za Radio Slobodna Evropa naglašava da je situacija u državi izuzetno loša, a kao direktno krivca vidi Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Nezadovoljstvo naroda iskoristila crkva i, kako kaže, po svoje krilo preuzela Đukanovićeve protivnike. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Pajoviću, 25 godina dobili ste nagradu kao uticajni aktivista. Koliko je to vaš unutrašnji poriv s obzirom na to da se u Crnoj Gori ne njeguje pretjerano kultura aktivizma mladih? Uglavnom se mladi podstiču na partijski aktivizam.
Moj poriv je u suštini uvijek isti šta god da radim, a to je da doprem do što većeg broja ljudi sa određenim idejama koje njeguje ljevica. Znači, ja mnogo čak ni ne razmišljam o tome aktivno, već osjećam kao neka rijeka koja plovi po koritu i pokušava što većem brojem pojedinaca i pojedinki da bude bolje.
U javnom diskursu dominiraju teme poput crkve, nacije, jezika. Kako to da su se na mlade tako lako primile teme podjela koje crnogorsko društvo decenijama boluje?
Pa dosta su ekstremizovani od strane različitih centara moći, prije svega crkve, Srpske pravoslavne crkve. I istovremeno imate negdje i treću putanju, da kažem, kako ja u svojim tekstima nazivam, iznad situaša, koji pokušavaju uvijek da žrtvu i dželata izjednače. Kogod te strane bile, neću dalje ulaziti, ali postavlja se kao da je cool ili biti ekstremni nacionalista ili biti iznad čitave situacije, i dok je recimo nekome određeno ljudsko pravo ugroženo, da vi s nipodaštavanjem gledate na sam konstrukt nacije.
Ipak i pored njihovog kontinuiteta, utisak je da nije bilo toliko mržnje, netolerancije i netrpeljivosti na ove teme. Zašto je sada eskaliralo i da li su izbile na površinu neke potisnute frustracije tokom prethodnih decenija?
Zbog čega se sve to desilo i zašto su sad tako jake podjele? Mnogo je uzroka. Prvi uzrok je taj što je Crna Gora jedina država koja je u bivšoj Jugoslaviji stala na stranu agresora, odnosno Srbije, i nisu etablirali nazad svoj nacionalni identitet crnogorski, već on bio marginalizovan i podaštavan, nismo bili građanska država, jel? I nikad nismo ni postali građanska država, jer kasnije, čak i kad je DPS prešao, da kažem, na drugu stranu, oni su održavali taj 55-45% sistem koji je bio na referendumu, jer je jednostavno odgovaralo da time mobilišu 55% ljudi, jer je to na kraju krajeva ipak većina. Znači, nikad nismo izašli iz te podjele suverenisti protiv unionista.
Ko je kriv za aktualnu situaciju u državi?
I za to je većinski kriv DPS kao partija koja je bila toliko dugo na vlast, ali istovremeno ono što ja zamjeram ljudima koji su nekako striktno usmjereni samo na kritiku DPS-a je da istovremeno postojao taj vandržavni uticaj i taj klerikalni uticaj koji su Rusija, Srbija, prvenstveno putem Srpske pravoslavne crkve, veoma dobro iskoristili time što država nije, na primjer, imala određene socijalne servise, pa su crkve otvarale narodne kuhinje, a to je u stvari samo bilo plodlo to za indoktrinaciju, nikakva dobra namjera.
Decenijama se čekala promjena vlasti u Crnoj Gori. Šta smo dobili?
Tražili smo promjene, dobili zamjene, i to u paketu sa vjerskim fundamentalizmom. I u suštini, kažem opet, promjena se morala desiti, dobro da se desila, vjerovatno, ali ono što me brine je, jedan moj drug mi je baš prije izbora rekao, nije država džip, pa kad upadne u blato da mora da krene malo nazad da bi onda krenula napred. I to je ono što me strah, jer nismo mi džip.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.